Pozdrav svima, mi smo Bela i Mija, dvije roze koze. Budite uz nas svaku srijedu kad otvaramo novu temu. Stay tuned!
Bela, pa mi imamo našu prvu gošću.
Da, Mija, prva gošća.
Predivno, i to baš na današnji dan, dan žena.
Da.
Hoćemo mi prvo poželjeti svima sretan dan žena, svim ženama tamo i svima onima koji se tako osjećaju.
Pa evo, tako? Mislim da si ti to upravo sad rekla, jel tako?
Mislim da jesam. A Dijana, dobro nam došla.
I dobro vas našla. I ja se isto želim samo priključiti vašim čestitkama, svim ženama i onima koji se tako osjećaju i da im svaki dan bude sretan, a ne samo današnji dan.
Baš si to lijepo rekla. Znači, s nama je Ardijana, poduzetnica, osnivačica brenda Mami's Garden i dizajnerica, mogli bi reći. Malo nam se predstavi, Ardijana.
Ne da bi mogli reći, nego moramo reći. Točno to moramo reći. Da, znači, ja sam osnivač zagrebačkog brenda Mami's Garden. Brenda koji ima hrvatsku proizvodnju, koji radi sve u Hrvatskoj, koji se zapravo zadnje 3 godine evo, pokušava probiti, uspješno probija na hrvatsko tržište i mogu reći da je onako poprilično dobro prepoznat kod naših žena, majka i kraljica i malih princeza, pošto smo mi brend koji radi i za mame i za djevojčice. I evo tako, jedrimo, plovimo uspješno već 3 godine.
Hoćeš nam malo reći o imenu? Kako ste došli do imena?
Da, znači ideja se rodila zapravo u neke sitne noćne sate. Ja sam dugo zapravo razmišljala o nekom brendu, pošto je moda moj posao zadnjih već 15 godina i nešto s čim se bavim. Razmišljala sam o tome, zapravo cijela ideja o brendu se rodila kad sam ja rodila svoje 3. dijete, gdje sam shvatila da se ja zapravo nemam gdje obući. Ili ti da se u dućanima nalazi samo sintetski proizvodi i da više ne mogu naći nikakav pamuk. I onda sam krenula, ok, super, pošto šijem od svoje 6. godine, ok, super, samo ću se odjenuti. I onda se to...
Oprosti, mislim da su se ovdje mnoge žene sad pronašle koje imaju problema nakon poroda. Da.
Znači, ja sam dijete dojela 1 godinu, znači poslije poroda znamo svi kako to izgleda u području prsa. Malo se razjačamo, proširimo i tako to. I naravno svaka košulja, osim što je bila potpuno sintetična, i onak nisam mogla zakopčati, rukavi su mi bili 1,5 metra predugi ako obučem XXL i tako to. I to je bilo prestrašno. I ne samo to, nego ono, sjedne se sa 3 prijateljice dojeli na kavu i sve 3 smo u sintetici i onak niko ne mre sjesti blizu nas 1,5 metra, je uvijel je to katastrofa, ono, ne?
I, znači, to su bile kave samo na zraku.
Kave na zraku, a naša djeca kao nas prepoznaju po našem mirisu. I to je super, a drugima taj miris baš i nije bio tako ugodan. U svakom slučaju, poanta priče je bila da sam željela napraviti nešto od prirodnih tkanina. I onda sam krenula prvo za sebe, za svoje potrebe, onda je bila 1 prijateljica, pa 2, pa 3. I onda se tako jedne noći rodilo ideja da to može biti zapravo jedan brand. I onda sam razmišljala ime. Svi žele nekako ime koje ima duboko, toliko te to važe, ono, želiš da duboko znači, da ima nekako fenomenalan prizvuk, da je internacionalno ovakvo onakvo, no međutim sam onda shvatila da ne treba biti baš pretenciozan oko toga svega, ali recimo evo, garden je nešto što je simbolički, znači nekakav rast, nekakvo ulaganje od čega imaš plodove, a uz to sve kad se prevede na hrvatski kao vrt, to su Vigoroza i Tara, znači moja djeca, početna imena, da. First letters, da, početna imena moje djece koja je onak, ali zapravo ima simboliku, znači ima i njih u toj priči, a opet s druge strane ima i tu cijelu simboliku vrta koja zaista je nešto što onako rasteš, zalijevaš, gledaš, jednog dana se diviš kad to sve lijepo procvjeta, raste i u krajnjem slučaju biraš plodove.
Da, u stvari nisi htjela ići duboko, ali je...
Na kraju, ono... Pa mislim, dosta jednostavno za izgovor, ljudima su poznate riječi, nešto što oni koriste, možda i ne govornici engleskog jezika, to su im riječi koje su im poznate, znači nije nešto što je ono neka teška apstrakcija. A opet, i ja ne, u principu ne govorim toliko, ne prezentiram brand kao toliko kroz značenje, recimo, imena moje djece, ali opet nešto što meni ima neki smisao i nešto znači.
Baš lijepo.
Da.
Je. Reci nam, Ardijana, kako je tekao onda razvoj od ideje do ovog gdje si sada?
Pa teško. Teško. Ne, nije, mislim, sad nije neka pačevička priča, nije tako teško, ali... nije ni malo lako. Znači, ideja za jednog kreativca je milion ideja imaš, ali vrlo teško toj šumi ideja, treba probrati ono što se zapravo može ostvariti, što je realno, što nije realno. Jako puno traje taj networking, znači od same ideje koja je se razvila zapravo u relativno kratkom roku, ja sam to sve stavila na papir, sve razgradila, gdje ćemo, šta ćemo, kako ćemo, no međutim sve to što je na papiru realizirati je trebalo godinu dana. Znači godinu dana je trajao nekakav networking od tkanina, nabaviti pribore, repromaterijali, gdje, kako, šta, uvoz, izvoz, te šivalice, sto problema.
Možeš to sve sama ili ti treba pomoć koje sve sudjelovao u tom razvoju?
Pa iz početka sam naravno bila ja sama, sama sam izrađivala, no međutim bez suporta obitelji apsolutno ništa ne ide, to je nemoguće. Jer svako ko je u Hrvatskoj, a vjerojatno i vani privatnik i poduzetnik, zna da radno vrijeme ne postoji, da to jednostavno ne možeš, nema ga. A onda kad si mama troje djece, onda jednostavno trebaš imati support, trebaš imati nekoga ko će nekako te u tome svemu i kad je teško gurat i uskočiti i podržat i reći ok, možeš dalje, tako da bez supporta apsolutno ništa.
A kako pomiriš to vrijeme i poslovno i privatno, mislim ipak troje djece, jel to sad znači da moraš ono imati i tetu čuvalicu i tetu kuhalicu i tetu pazilicu i sve moguće tete ili to uspiješ nekako ti suprug?
E, pa kad sam bila na porodiljnom, onda, pošto je to se počelo zapravo kad sam ja bila na porodiljnom, onda smo naravno onako, ja sam doma na porodiljnom, ali zapravo imam i tetu čuvalicu jer dok sam na porodiljnom radim i stvaram svoj privatni biznis. Znači onda sam morala imati pomoć u tom smislu, a sada, hvala Bogu, svi idu vrtiće škole, tako da ja pokušavam to radno vrijeme svest na to vrijeme kad njih nema kod kuće. No međutim, opet s druge strane, jako puno kupaca i klijenata želi doći naravno poslije posla, što znači da se opet radiš van odnog vremena. Znači meni je tipa, ja napravim cijeli svoj posao, organiziram sve, poslije podne opet dolaze klijenti, znači tu opet nastupa taj support. Ok, neko mora na neki način to sve hendla dok ja nisam tamo, naravno, tako da to je, bez supporta stvarno nema ništa, neizvedivo. Ne, ne,
znači
ne
full time job.
I psihički, i fizički, baš i full time job. S time da naravno meni klijenti dolaze i subotu i nedjelju. Mislim, opet se prvenstveno tu radi o trgovini, a mi smo svi naviknuti kupovati najviše vikendom, jel?
A priči nam malo, ko su tvoji klijenti?
Moji klijenti su zapravo žene, onako baš everyday women. I to mi je fenomenalno, jer mi se nekako čini da su one najviše zapravo i zapostavljene. Kako ja zapravo jesam bila dugo u tom fashionu, poprilično dobro poznajem ko su kupci, šta ženama treba, u krajnjem slučaju mogu i krenuti od sebe. I jednostavno mi se čini baš da te everyday women jesu najviše zapostavljeni zato što su nam putem društvenih medija i svih drugih medija nametnuti određeni standardi, a statistički kad gledamo takvih žena zapravo ima najmanje. A svi brendovi se najviše prilagođavaju i najviše forsiraju da žene upravo takve budu. I onda je to problem, dolazi do jednog određenog sukoba, mi žene smo relativno impulsivni kupci, pa onda uvijek uđeš u dućan pa misliš je super, može, budem ja to, pa dođeš doma pa shvatiš da ne budeš to nosio.
Imam toliko toga u ormaru takvoga.
Da.
Mislim da svi.
Ali zato što ta propaganda je dovoljno jaka da stvarno te uvjeri, ok, da, budem ja to. Ali jednostavno kad dođeš doma shvatiš ne budem i onda je to u principu nastupa problem. A ono što ja nudim ženama je stvarno da budu onako, znači moji modeli, ono na što ja insistiram, to jest jako pazim, da su to haljine ili modeli bluza, nebitno, koji su nosivi od tenisice, japanki do štikli. To je ono što je moje. Znači ako sam investirao u jedan komad, želim da to bude komad koji se stvarno onda nosi, koji ne stoji u ormaru. To je prva stvar. Drugo su materijali. Znači želim da to bude prirodni materijali, upravo isto i zbog toga. Možeš ih nositi kroz sva godišnja doba. Znači jednu viskozu možeš nositi i po zimi i po ljeti. Neće ti biti vruće, neće ti biti hladno.
Ja sam vjerni kupac, ja to mogu potvrditi.
Ja jako volim viskozu, meni je viskoza najdraži materijal.
I nešto, mislim, pamuk je u trgovinama, općenito prirodne tkanine su izumrla vrsta. Znači to u trgovinama ne postoji, toga ljudi moraju biti svjesni. Isto tako moraju biti svjesni da ako će kupiti nešto prirodno, da li je to viskoza, pamuk, nebitno, će platiti jednako. Znači neće naći bluzu od viskoze pod 199 kuna. Tako da to je onda ta neka cijena koju oni gore zapravo plaćaju više i ekstra kod možda ljudi koji bave se, to jest rade sa nekakvim boljim, kvalitetnim tkaninama.
A moraš li osvještavati svoje kupce da jednostavno kvaliteta i nešto što je handmade mora biti malo skuplje nego što je u dućanima, jer ipak kod nas ljudi, znaš, okrenu cijenu, pogledaju, ha, to mi je preskupo i odu dalje, a ne shvaćaju biti šta stoji iza toga, pogotovo kod tih brendova. Koliko to utječe na prodaju?
Pa, ja zapravo imam nekakvu, ajmo reći, sreću, jer ono kako kažu, timing is everything. Znači, ono, trenutno smo u jednom vremenu, živimo u jednom vremenu, kad je konkretno u Hrvatskoj financijska moć, ajmo reći, malo bolje i ojačala je. I ljudi se više i više zapravo osvješćuju da im ne treba doma možda 30 potpuno neupotrebljivih bluza, nego da je bolje imati tri koje su fenomenalne. Tako da s te strane jedne imam sreću. Naravno, ja to vidim i po sebi, nekako uvijek gledam od sebe. Uvijek ima tih nekih super trendi stvari koje znaš da ćeš odnositi možda samo 2 mjeseca i ne želiš u njih investirati, nego ćeš ih kupiti u nekom fast fashion brandu, platit ćeš ih neke jeftinije novce, malo ćeš se s time zasitit, iznosit ćeš i super. Ali stvarno zaista sve više i više imam kupaca koji znaju, rađe će dati, i s time da moram istaknuti da to nije, ne pričamo o nekakvim astronomskim iznosima. Znači, kod mene haljine su nekakvog cjenovnog reda tipa od 500 do nekakvih 700-800 kuna, što još uvijek nije, znači, to je nešto što da 10, 20, 30% više.
Nađemo takvih haljina i po nekim razvikanim modnim brendovima tako koji nemaju takvu kvalitetu.
Tako je. Znači, to nije nešto, znači, ne pričamo o tome, ok, kupit ću, ne znam, u nekom brendu za 300 kuna, a ovdje moram da 3000 kuna. Znači, to nisu više tolike razlike. I to je onda stvarno, znači, jedna onako dobra investicija. Tako da se više i više ljudi žele. I ono što je najbitnije, možda i bitniji moment od kvalitete, nije bitni, ali jednako bitan, ne žele svi biti identično odjeveni. Znači, meni se zaista mnogo puta dogodi da negdje dođem na neki event, vjenčanja da ne spominjem, gdje dođeš onako imaš tri cure koje su isto obučene.
Da, to obično da biti po našoj zagrebačkoj špici kad
da,
se prošećeš.
Apsolutno, u kafiću, onako svakim stolom, ako je pogotovo neka super popularna haljina, onako za tri različita stola u istom kafiću sjede tri cure koje su jednako odjevene. Mislim da je to čak možda i nešto što se još više polaže pažnje i što je ženama još više bitnije, da budu onako unique i da stvarno, evo neki dan sam imala jednu curu koja je došla po parku i rekla je, želim da mi napraviš parku da me svi pitaju od kud je, da se svi okreću za njom. I naravno da nije pitala onda u tom momentu za cijenu, ali to je možda čak bio i bitniji moment, to je bilo zanimljivije. Ne?
U stvari u toj cijeni je i ta ekskluziva.
Naravno, apsolutno, znači ja sve radim u nekakvim mini serijama, ja nemam jedan proizvod koji je napravljen od 100 komada. To su sve proizvodi koji su napravljeni 10 komada, 20, kad se to rasprši na Hrvatsku i na inozemstvo, zapravo zaista imaš nešto što je onako stvarno unique rukotvorina.
A možeš li te sve sirovine, odnosno materijale i sve što ti je potrebno za rad naći ovdje u Hrvatskoj ili moraš potegnuti negdje van?
Ne mogu, nažalost ne mogu. Voljela bi da je naš proizvod potpuno proizveden kod nas, no međutim, proizvodnje kod nas tkanina, to je sirovina, ne postoji. Znači, mi nemamo trenutno nikakve tvornice koje proizvode materijale. Ali ja uspijam nešto dobiti preko hrvatskih dobavljača, no međutim, ne mogu sve. Ne mogu sve, ne postoji. Tekstilna industrija je dosta zapravo uništena. Baš sam neki dan onako samo sebi pokušala racionalizirati kako je došlo do toga. Naime, ja nemam ni jednu tetušivalicu ispod 55 godina. I onda se postavlja logično pitanje, ok, šta ću za 15 godina? Ko će meni proizvoditi, kako ću ja to? Ne želim davati van, znači ne želim davati u nekakve naše susjedne zemlje, u toj Bosna, Srbija, dosta naših brendova tamo šije. Ja želim da to bude napravljeno kod nas, no međutim postavlja se problem sasvim logičan.
Znači neki tečaj, nabaciš neki tečaj.
Da, nema neke radionice. Ne, nema zainteresiranih. Ali zašto? Mi smo tu industriju na neki način sustavno uništavali godinama, što se događa i sa mnogo drugih deficitarnih zanimanja. Tekstil, to jest krojačice, tetešivačice, kako ja mine zovem, oni zapravo, to je jedan, pod navodnicima, obiteljski biznis. Znači, prenose se s koljena na koljeno. Mame uče svoje kćeri šivati ili sinove, nebitno. I onda ako su te žene bile godinama apsolutno potplaćene i ako su bile totalno marginalizirane i odbačene kao neko koje totalno manje vrijedan. Naravno da ta jedna gospođa koja je izgubila posao jer je industrija je uništena, neće sigurno svoje kćeri reći, super, daj odi radi za 3500 kuna, super ti je to. Neće, nego će reći da je monte, makni se od toga što dalje možeš. I sad je nastao taj gap u godinama gdje su te tete prošle 55-60, a njihove kćeri rade neke totalno druga zanimanja.
A da li imaš iskustvo da je to možda bilo i više plaćeno muško zanimanje? Recimo, moj djed je bio baš šnajder, znači onako, kod njega su dolazili po custom-made odjela, prilično je dobro mogao zaraditi s tim.
Baš dobar krojač, da. Mislim, to u industriji danas još uvijek vrijedi, da ima zapravo puno više dizajnera, u smislu poznatih imena, više su muški. Dok recimo kad gledamo, ne znam ako gledaju sa tipa Dior, Chanel, znači one njihove radnje, gdje oni to šiju, kako oni to izrađuju, imaju jako puno teta šivalica. Ali iza tog imena
stoji
da, muškarac. Tako da, mislim, ja nemam njihove platne liste, tako da ne znam kako više izrađuje. Ali u Hrvatskoj mi po tom pitanju malo dodaramo. Mislim da je bilo prije onih kao vrsnih krojača u smislu odjela i toga, da bilo je možda čak i više muških. A dok recimo ako pričamo o tvorničkom pogonu i nekakvim proizvodnjama na trakama, mislim da tamo baš nije bilo puno muškaraca.
Da, bilo je jako slabo plaćeno.
Da, i jako malo plaćeno, ali žene su poznatije kao izdržljivija bića. Tako da, mislim da je, onak, ne znam kak bi oni podnijeli da onak 30 godina šiju jednu lijevu nogavicu. tako izgleda, tako te tvornice izgledaju zapravo. Ne? Da. Tako, evo, ja trenutno nemam ni jednog krojača muškog ili gospona šivača. Ne znam, pošto ste te šivalice, ne znam, bio gospod šivač. Nemam ni jednog muškarca. Evo,
da, to bi baš bilo zanimljivo.
Bilo bi super, ali nema ni jednog, nažalost.
Evo, ako nas neko sluša i ima malo ambicija za primiti mašinu u ruke, neku singericu ili nešto, možete se javiti.
Možda je problem u titulama, možda da ga nazovemo menadžer šivač.
Da, možda menadžering uvijek prolazi.
Možda bi se tu više prijavilo.
To uvijek prolazi. Makar je plaća 3500 kuna, može. Ako je menadžer, može. To je bitno.
To je to.
Pa ću i selu ću moći reći da je menadžer. Ne?
Naravno.
To je bitno. Mislim da kroz povijest je bilo više u smislu kompletne industrije, više su muškarci bili baš da su krojili. Pogotovo možda veće firme koje, znači, imaju to u potpunosti odvojeno. Znači imaju čovjeka koji se bavi krojenjem, koji kroji, imaju, ne znam, pogon koji šije, tako dalje. Neko možda samo radi probe, znači pričamo o nekakvim većim pogonima. Muškarci su više možda sudjelovali, to jest bilo ih je više u ovom dijelu baš da su krojili. Možda konstrukcija taj neki dio, sad da li to ima veze onda možda više s tim nekim inženjeringom i njihovim, ne znam, razmišljanjima, ne znam sad, možda ono, sistem, ono, naš mappinga u glavi možda, pa su možda pogodni za tak nešto, ne znam, ali evo.
Osim sa problemom nabavke sirovina ovdje u Hrvatskoj, jesi se susrela s još nekim možda problemima ili u svemu sunce sija?
Ili sa sirovinama.
Sa sirovinama. Živim ili ne živim?
Da, nadam se da
i sa sirovinama jednima, i sa drugima.
Nemaš problema ili možda ima i sirovina.
Svega. Pa mislim svaki poduzetnik u Hrvatskoj zna koliko smo opterećeni birokracijom, tako da to opće suludo spominjati, to je jednostavno
znači,
tako.
Znači to nije ni tebe mimo išlo.
To ono, fali mi još
jedan papir. To je jednostavno tako. Znači papira nikad dosta, otvaranje obrta to je jedno 3 stabla papira, pa tako nadalje. Ono. Tako da to neću više niti spominjati, jednostavno svi znamo, to je onako naša svakodnevnica. Dobro, kad to jednom prebrodiš, kada uhvatiš sve te kombinacije, kad šta uplaćujem, ne uplaćujem, porez, prirez, ovo ono. Mene recimo, osim znači, nabavke sirovina koja je zaista problematična, znači networking doslovce traje godinu dana, gdje, šta, kako i zašto. Mm-hmm. I kad se sad sjetim kako sam nabavljala nešto prije, ono baš se mislim ono, koliko dugo treba proći, koliko veza trebaš potegnuti telefonskih poziva da bi zapravo dođeš do nečega. Ali osim toga veliki problem konkretno u mojoj industriji, a mislim da ih ima još, je naći ljude koji će raditi, to jest koji će šivati. Naravno, to su sva ta zanimanja koja su godinama bila zapravo potplaćena, zapostavljena, nije bilo nekakvih poticaja i sada je to problem. Problem je zato što, naravno, svi bi bili dizajneri i jako bi se rado naslikavali i bile bi svugdje, a ja nekako uvijek znam reći kad meni dođu klijenti, onda onak se malo začude, valjda očekuju ono, sad će dočekati neko ono u štiklama, super sređen za ono najluđi tulum, a ja po prilici ono u hudici, pofarbana od glave do pete i onak ne znam diću sa škarama i metrom lamačem. I onda ja uvijek znam reći, kad nađete na ovakvog dizajna, onda ste došli u pravu, onda ste došli u pravu radnju, u pravi stvar. Zato što svi ljudi koji zaista rade po prilici tako izgledaju. I jednostavno, to je zanimanje koje, kažem, svi znaju kako se treba izgledati lijepa haljina i svi bi napravili tu lijepu haljinu koja je u njihovim mislima, onda oni bi našli nekoga ko će njima to lijepo evo sad napraviti. A taj neko ko će to napraviti, njih ima na prste jedne ruke. I sad je taj omjer i zapravo interes postoji, ali jednostavno nema zainteresiranih, nema među mladim pučanstvom, ženama, muškarcima, kome god, nema ljudi koji žele opće preunuti i reći ok, ne znam ništa, želim naučiti. Želim to naučiti, želim se s time baviti, želim otvoriti svoju radionu, nebitno. A stvarno interesa postoji. Jako puno ljudi proizvodi, želi se proizvoditi, postoji kupaca puno sada.
Da.
Tako da je to onako baš problem kako naći nekoga s kim ćeš raditi.
Ali u svim granama se nekako osjeti taj deficit. Da.
Znači mi imamo tekstilnu školu koja svake godine izađe određen broj krojača. Gdje su ti ljudi? Mislim, ali svake godine, i to su ljudi koji imaju 18 godina. Znači to nije, znači gdje su ti ljudi, rasipaju se.
Da.
Ali zato što mislim, to je, sad ja pričam možda o svojem zanimanju, ali to se veže i na puno drugih zanimanja. Zašto? Evo recimo, ti ljudi, oni ne znaju, zašto ne postoji, ne znam, osoba koja će ih apsolutno odmah povezati, evo ti tu taj dizajner, on ti ima super radion, odi kod njega radi. Evo ti ovaj dizajn, znači njih niko ne usmjerava šta dalje. I onda ti ljudi siroti idu na burzu, imaju 18 godina, žele svi biti influenceri ili žele ići u Irsku i to je to. I to je ono što mi nje servisiramo svaki dan. Ništa drugo, šta sam drugo pametno ponudila, ništa drugo. I to je jednostavno taj problem, što evo ja sam neki dan baš bila na razgovoru za jednu radionu sa jednom gospođom koja naravno živi u jednoj sjeti od prije 20 godina, to je bilo 20 žena, svi su oni šivali, radili, ludilo, mi smo dnevno izbacivali toliko i toliko kaputa, mislim i to je zaista bilo tako. I 2010. je otpustila te žene koje su sada već u penziji, jer sam ja odmah mogu dobiti njihov broj.
Da,
se već u penziji, debeloj penziji. I sad šta se događa? Ona kaže, gledajte, ja sam prošle godine cijelu godinu na HZZ-u tražila ljude mlade koje ću ja naučiti. Znači, ajmo, naučit ću vas sve, imate posao sve. Niko se nije javio. Ona je sama naišla na 4-5 ljudi koji bi joj kao, kak ti mogli nešto, ima nekako slično zvanje, pa bi možda mogli tu proći. Ona ih je zvala, ponudili su im, 4 su otvorili svoj obrt, poticaj za samozapošljavanje su uzeli, a 5 je otišao negdje živjeti vani. I to je to. Znači, cijeloj godini se toj gospođi, nisu se oni javili, nego ih je ona sama onda išla, znači javio se 0.
Da, ali to je problem i zato što takva zanimanja obično vežemo sa niskom plaćom, a uvjeti su se od onda do danas jako promijenili i imamo tu percepciju u glavi da jedino menadžer može preživjeti ovdje kod nas. I to je, ja mislim, glavni problem. Kad bi jednom krojaču netko dao plaću za taj svoj trud onakvu kakvu zaista zaslužuje, mislim da bi puno ljudi otišlo.
Pa bi, ali upravo to je ono što smo baš pričali, što sam rekla. Znači, oni su godinama su te žene radile za 3.500 kuna i naravno da su to njihova djeca okolina gledala.
Tako je, da.
I ne žele, ali zapravo sada ti ljudi poprilično, iako uvijek je problem dvojak, naravno i dalje ima ljudi koji i dalje bi prodavali haljine za 15.000 kuna, ali bi ih željeli da im neko saše za 100 kuna.
Mislim da je tako u svakom poslu. Susrećemo se mi u svojim poslovima i isto s nečim
sličnim. Znači ja naravno pričam o svojoj industriji, ali to je jednostavno stvar mentalnog sklopa našega. Ne, nije vezano uopće za
nije samo naš, zanimanje. Nije samo naš, jer ja radim sa strancima većinom i ista stvar
je. Da, dobro, nešto sa strancima, mislim da je problem, pošto mi isto znam kad smo radili sa strancima, njima je pak problem taj što oni nas doživljavaju kao jeftine Balkance, to jest jeftinu radnu snagu. Oni malo imaju taj moment.
Moguće.
A mi opet imamo taj moment da ljudi koji žele biti menadžeri nalaze evo ljude tipa, ne znam, krojače, trgovce, vodoinstalateri, onda bi oni njih totalno omalovažavali, marginalizirali, evo kao pa dosta ti je 100 kuna za to, o čem pričamo. A mislim, s time da su neko od tih zanimanja poprilično fizički zahtjevna, mislim, ono, ne može ih raditi čovjek od 70 godina, tako da. To je taj jedan gap koji se napravio, gdje imamo jedan sustav relativno krivih vrijednosti i to je sad posljedice koje mi se skupo trpimo, ne samo znači moja industrija, nego općenito.
Možemo onda sad najaviti tvoj projekt u koji si krenula. Znači, ajmo reći, okupljaš i na svom portalu i na svojem Instagramu znači ljude koji se isto bave, ajmo reći, ručnim radom,
rukotvorinama.
Čak nije sve vezano, makar je uglavnom, ali vezano za modnu industriju. Kako ti to uspijeva? Kako uopće reagiraju te suradnje, odnosno ti potencijalni?
Da, pa meni se isto tako rodila ta ideja, jedan gdje sam shvatila ono ok, koji sam ja put prošla, koliko mi je bilo teško, šta mi je bilo teško. I onda sam shvatila da zapravo najveći problem pod navodnicima nekog neuspjeha ili nekakve neprofitabilnosti je upravo to neznanje kupaca da mogu za zapravo poprilično pristojne novce kupiti nešto. Jer naravno da ne može neka gospođa u Sinju koja doma radi u svojoj kući košne torbe, ona nema takav rič kao, ne znam, Zara, H&M ili neki drugi brendovi. Za nju se ne zna. A zapravo radi fenomenalnu rukotvorinu, pogotovo istoj cijeni.
I onda znači, sam shvatila, zajedno smo jači, vodila bi se sa nekom parolom.
Da. Apsolutno. I onda sam shvatila, ok, ako sad već imam neku platformu koja može taj neki put nekom drugome olakšati, a meni apsolutno dopunjuje. Znači ja u tom momentu prezentiram na svojoj slici kampanji, što god prezentiram, total outfit, total look, I to mi je nešto što mi je super, ljudima automatski nudim opciju možda kakav mogu nakit staviti. Ja sad radim to na svojem profilu. Znači ja u svoj, pošto ja radim kampanje, snimam, jer fotografija je apsolutno moj medij, ja na svojem profilu, to jest radim svaki dva tjedna kampanje na kojem snimam. I onda za svaku kampanju kontaktiram male proizvođače za koje ja smatram da se mogu vizualno. Naravno da ja sad ne mogu zvati proizvođača traktora, mislim ne mogu ga uklopiti u svoju priču. Naravno. Ali sve ono što mogu uklopiti u svoj brend i što ima nekakve veze stilski, jer malo je možda u nekim momentima, neću reći diskriminatorno, ali je selekcija određena, ali je selekcija zato što ja zaista smatram da možda i neko ko tu ne paše ne bi niti imao nekakvog efekta niti učinka.
Jer znači, to nije njegova publika.
Tako je, vidjelo bi se da je outsider u toj priči i ne bi zapravo imao nikakav benefit niti možda drugi brend, niti moj brend. Tako da uzimamo nešto gdje ja znam da će moj kupac potencijalni koji vidi tu haljinu skušća, gle, ovaj rinčić je stvarno zaista, ovaj nakit je fenomenalno, sto kupit ću i to. I na neki način tu onda guramo priču zajedno smo jači, meni je bitno da je to hrvatski proizvod, da je zaista ovdje proizveden i tu se okupljamo oko toga i iz početka je bilo svim ljudima ono, Isuse Bože, znači ono šta ovo hoće.
Ko si ti
šta ovo hoće, opljačkat će nas.
Da.
Ali onda kad smo napravili prvu kampanju pa drugu, uvijek je potrebno tih 2-3 dobrovoljca.
Mm-hmm.
I onda kad to krene, kad ljudi vide da to nije nikakav fake, da stvarno je to u redu, onda se nekako počne okupljati neka kritična masa i sad je to baš onako se pretvorilo jedan super projekt. Ono, baš jedan dobar projekt koji na kampanjama, evo sad snimamo novu kampanju, ja već sad pozivam ljude, skupljamo razno razne nakite, torbice, svašta nešto. Imamo problem sa proizvođačima cipela, ima ih jako malo u Hrvatskoj, nakit nekako najlakše torbice nalazimo, ali cipela su recimo problem.
Da.
Nema puno, nažalost.
Možda možeš outsourcat na Portugal, ipak oni su poznati.
Da, ali onda ne mogu,
onda nije baš kupujemo Hrvatsko,
ali da, problemi, recimo cipele konkretno su ono, mislim, naša djeca ne znaju što znači postular, ne znaju tu riječ,
da.
Oni nisu nikad čuli tu riječ,
yeah.
To im je ono, nepoznanica. I ja bi ovom prilikom pozvala, ako ima neko zna neki dobar brand, nekoga proizvođača, čak se više nismo limitirali na samo brendove vezano isključivo za fashion, pošto su to kampanje koje su nekad image slike, tako da, ne znam, zanimljivi su nam možda nekakve, mogu biti cvjećarne, mogu, znači nekakva kreativna industrija, neko ko smatra da baš nešto što oni proizvode bi moglo se uklopiti u našu nekakvu sliku, mm-hmm, i kampanju, da pače.
Evo odlično, ja imam jedan startup pored sebe gdje radim, oni proizvode eko tenisice, pa bi ti možda to bilo zanimljivo. Eto, sad kad smo se još dotakli te teme, da. Da vas malo spojim. Pod tim marketingom, mislim, jel surađuješ s kakvim influencerima, možda to je sad danas popularno, pogotovo vidim da si puno angažirana na Instagramu, to je kao platforma koja je trenutno najjača.
Da, je, istina. Instagram je sad trenutno najjača platforma. Za 5 godina će vjerojatno biti nešto drugo, kao što je prije bio Facebook. Pa da, mi kao brend ono jednostavno smo shvatili koji je način nekakvog tog modernog marketinga. Mislim da svaki brend koji želi biti profitabilan mora prihvatiti. Ja se sjećam, mi smo nekad radili, tipa radili su billboarde, city lightovi i takve neke stvari. To je nešto što su jedni mediji koji danas, mislim, mogu se raditi, ali u principu trošak je enorman, a zapravo jednostavno publika drugačije percipira, kroz drugačije medije percipira informaciju. Tako da danas jednostavno influenceri su postali jedna, internet kao takav je postala jedna fenomenalna platforma. S jedne strane loše jer nema puno filtera informacija, a opet s druge strane je super jer je poprilično dostupno, relativno svima. Tako da se mi naravno isto tu baziramo, radimo puno sa influencerima, surađujemo sa popularnim, manje popularnim, kombiniramo ono što sam ja u startu zapravo se zacrtala, što su me čak i dosta svi osporavali, jednostavno ono kao, moraš s njim, on ti ima puno followera, on ti ima ono, to je ona.
Baš sam htjela reći, su popularni followeri, ovi influenceri, oni koji imaju puno followera ili igra se tu ipak neka druga igra iza toga svega. Ili oni koji imaju manje imaju možda neku vjerniju publiku.
I koja je platforma? Da li je samo Instagram ili YouTube u pitanju?
Ja trenutno, znači, trenutno smo najviše Facebook i Instagram. YouTube je trenutno za sada, znači to je jedna platforma koja zahtjeva opet jedan posebni angažman da bi to sve izgledalo kako treba izgledat. Tako da nam je to za sad trenutno malo onako van priče, ali TikTok tu kao koji zamjenjuje YouTube sa videima, tako da TikTokamo se, da. A to je potencijalno možda nešto buduće što će biti onako zanimljivo. Sve više i više ove mlađi. Zapravo to je sad generacija koju kao
je pikiramo već sad. Je nastao i tog TikToka.
Tako je, to je generacija koju mi sad pikiramo kao trenutno ne kupuje. Ali za 5 godina, 7, kad će biti veliki bum, taman će biti pravi zreli kupci.
To se u biti zove osvještavanje, jel?
Tako da je strategija tu, da, lagano mikročipiranje kreće. Da. Ali u principu, ne znam, ja sam se nekako zacrtala, bila što se tiče influencera, da želim ljude, to jest influencere, koji pašu u moj brand, mm-hmm. za koje ja smatram da su vjerodostojni sami sebi, koji su tako je. I nije mi broj followera bio na prvom mjestu. Mm-hmm. Naravno da nema nikakvog smisla da radiš sa nekim koji ima 500 followera, mislim, jasne. Naravno. Možda se i smatra influencerom, ali realno nije. ali tako da sam se tu nekako, iako su me to svi na početku sputavali, kao ma ne možeš, moraš imati nekog koji ima puno. Ali jednostavno ima puno ljudi koji influencer, koji meni nemaju zanimljiv sadržaj. Mislim da ne mogu moj brand prezentirati na način na koji ja želim da bude prezentiran mm-hmm. i tu sam napravila nekakav filter, zapravo ljudi s kojima ja želim raditi. I iz početka je to bilo jako teško, pogotovo kad si mali ili nisi nikome interesantan, nemaš budžet za to i to je onda onako stvarno problem i kad naiđeš na tu jednu osobu koja je onak, kaže može, ono, to je sreća do neba. Da, znači, ono,
i da li su to ugovori obično na mjesec dana, godinu dana, kako su ugovori
sa ja, uglavnom se radi sezonski, s time da kad je s nekim onako baš je zadovoljstvo obostrano, onda se rade nekakvi dugoročni ugovori koji su u principu i povoljniji, znači bolja biznis odluka, bolji biznis case. A s druge strane je dobro zato što dobro je za osobu koja, dobro je za influencera, zato što u principu nekako ga ljudi onda počinju vidjeti kroz taj brand u smislu vide da je to nešto čemu on vjeruje, jednostavno mu vjeruju. Jer danas se čak niti influencanje, znači ljudi dobivaju svakakve poklone, pakete, svašta nešto. Nešto im odgovara, nešto im ne odgovara. I onda ljudi koji zapravo su oglasna ploča, ljudi im više ne vjeruju. Tako da kad oni vide da su nečemu vjerni, automatski im u tome svemu i više vjeruju. Ali onda opet tu dolazi taj filter, znači ja ne želim forsirati nekog, znači makar on imao i puno followera, ako se on u tome ne nalazi. U mojoj praksi to uglavnom onda niti nisu dobre slike, niti nema nekakvog velikog riča, nema nekakve povratne informacije, niti kod njih, niti kod nas. Tako da se pokazalo to zapravo kao poprilično dobar recept. Da stvarno treba naći ljude, jer to se na svakoj fotografiji osjeti. Kad neko onak dobije nešto od nas ili kada stvarno se u nečem nađe, ti vidiš da je to fotografija koja je eksplodirala, da je to post koja je eksplodirao, da je to fenomenalan story i to je onda nekako najisplativije na obostrano zadovoljstvo i za brand i za nekog influencera. Imali smo nedavno ovu situaciju, radili smo s jednom influencericom koja ima popriličan broj za hrvatske prilike followera, ali jednostavno nije bio nikakav rič, znači ništa.
Da,
ništa.
Ja nisam influencer, ali super se osjećam u tvojim haljinama. Evo, i volim ih staviti uvijek na Instagram. Dobro,
možemo onda spomenuti da si i model na stranici.
Je bila i tih situacija.
I to je bilo.
Pa kad smo kod modela, a s kakvim modelima voliš raditi najviše? Reci nam i to.
Pa ja sam imala iskustva, pošto kažem, prije sam radila u fashion industriji, onda smo uvijek radili, snimali smo kampanje sa profesionalnim modelima i to je jedna druga priča. Pokušala sam to prenijesti u svoj obiteljski biznis, no međutim sam shvatila da je to teško, zato što moja meta su upravo što sam pričala, znači moji klijenti su te neke everyday women i one se ne mogu baš u potpunosti naći u možda profesionalnim manekenkama. Ne mislim čak niti vizualno, osim i vizualno, nego jednostavno je to onda kompliciranje. Ta kampanja onda počinje u jednom momentu izgledati pre pod navodnicima umjetno. Što nije nužno loše, apsolutno nije nužno loše, samo ja sam željela raditi kampanje koje ipak se malo više mogu približiti zapravo nekakvim ženama u njihovim svakodnevnim situacijama. S time da ja onda i biram, znači, sigurno se svakoj ženi to dogodi, da kupi haljinu koja na modelu izgleda fenomenalno, dođe doma i misli si, bože, onak šta mi je ovo trebalo. Znači, budimo realni, curama koje imaju 1,80 i 55 kg sve dobro stoji.
Mislim, sve ali ti imaš i svoj showroom, pa one mogu ukoliko baš i žele, jel?
Da, tako je.
I do tebe.
Tako je, znači u Zagrebu i van Zagreba, ali mi smo smješteni u Zagrebu, znači sve žene, majke, kraljice koje žele doći nešto probati, apsolutno su dobro došle u naš kreativni nered. Mogu doći probat. Ja recimo baš kad smo kod modela, samo sam to željela reći, ja zato i biram nekad modele koji možda nisu size, znači ne nose veličinu S ili 36, nego nose 40, nekad 42.
Znači, dobro želim, znat, da.
Tako je, znači želim im prikazati da neki modeli zaista funkcioniraju na velikim, većina modela funkcionira na velikim veličinama, nekim većim veličinama, velikim veličinama, ja jako puno prodajem broja 46. Mm-hmm. Mi smo kao nacija, nažalost, sve deblji i deblji. Nismo sitni, dosta smo visoki i puno brendova recimo i tu nailaze na probleme jer u principu nekakvom našem podneblju ne odgovaraju po veličinama. Mm-hmm. Tako da im je teško, ovaj, a vi imate mlade žene i gospođe u nekakvim poznim godinama koje ne žele se oblačiti možda u nešto, onak da ne kažem pod navodnicima papski, nego žele nešto modernije, a ne mogu na svoju veličinu. Tako da imamo rješenje i za to.
Super, a daj nam onda sad otkri, ako smiješ, tko su, s kojeg podneblja, da to tako kažemo, su žene koje se najviše vole oblačiti, sređivati?
Spličanke, apsolutno.
Spličanke.
Apsolutno, spličanke, nema.
To je nekako bilo za očekivati.
Da, da, nema. Ja uvijek volim reći da sam ja od njih puno naučila. Zato što sam shvatila da one će dati zadnju kunu za tu haljinu, ali ta haljina će ih toliko usrećiti, ona će toliko sretne ići na tu kavu sa prijateljicama i slaće mi slike i oni toliko uživaju u tome. I onda sam shvatila da, that's life. To je pouka koju trebamo, jer nekad Zagrepčanke znaju možda ili Sjevernjaci malo onako pogrdno gledat na to, ali zapravo ne, to je baš poanta priče. Oni zaista u toj robi uživaju.
Uživaju
i to je super. Da. To je onak lesson learned, znači to je dobra lekcija.
To je stvarno što si htjela i postići.
Da.
Vidjela sam na tvojim stranicama da imaš i prekrasnu kolekciju mamama, s mamama i kćerkama. Daj nam malo reci nešto o tome.
Da, 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 naravno, pošto sam i ja sama mama, da, onda je to bilo totalno logičan nastavak da nešto ponudimo i tako na tržištu. Znači, ta neka naša basic linija, koja onako nije pre ništa eksplicitno, nekako su everyday modeli, u principu radimo i za male djevojčice, tako da se mame i njihove kćeri, nečakinje, susjede, s kim se već žele kombinirati, mm-hmm, mogu se ukompletirati i to je nekakav trend u tom fashion svijetu, ali u principu je jako zgodno, mislim, meni
to
kao mami
je to slatko.
Da, meni kao mami je to onako totalno simpatično, a i ono što je recimo dobro je zato što kako mi radimo, pogotovo ta basic linija u potpunosti napravljena od prirodnih materijala, jer treba isto obratiti pozornost da neki modeli zbog nekih stvari, da li cifršlusa, vezica i sličnih, ne mogu funkcionirati kod male djece.
Da, da, kod djece.
Tako je, tako da treba biti ipak tu malo onako oprezni, a to su uglavnom basic modeli koji su napravljeni o 100% pamuk, 98% pamuk, nešto elastina, tako da to je nešto što je u principu i svojim sastavom i kvalitetom prigodno za djecu.
Je.
Koliko najmlađe?
Bebe. Znači najmlađe, najmlađe imamo baby komplet, tako je, baby kompleti su onako preslatki, on, yes, onak te, na sekundu te poljuljaju da bi, da bi možda još koju bebu ima. Znači preslatki, znači najmanja veličina nam je 9 mjeseci, 9 do 12 mjeseci, to je ono, iako smo radili custom made za krštenja i nešto manje, ali u načelu 9 do 12 mjeseci to je nešto najmanje što proizvodimo trenutno.
Ardijana, ja mislim da smo skoro sve pretresli. Da li imaš za kraj možda neku onako zgodnu anegdotu koju bi s nama podijelila?
I anegdota imam, anegdota uvijek ima puno. Kad radiš s ljudima ima svega svakakvih nekakvih. Ali ovaj, evo recimo možda nešto što je onak ljudima zanimljivo da gledaju te, pošto vjerojatno vaši slušatelji pravilno prate nekakve influencere, pa ih percipiraju isto kao i ja. Znači percipiraš ih po njihovom ne imenu i prezimenu, nego preko njihovog profila, možda nekakvom nadimku. I onda ja tako kako s njima radim, onda ja uvijek ih, imam te svoje nekakve nadimke za njih, koji su mi ili sa njihovog profila ili slično, aha, vezano za njihov profil. I onda kad se susrećeš s tim ljudima, ja sam naravno totalno nesmetano nastavila s njima pričati. Pa ne znam, tipa jedna naša, jedna cura s kojom surađujemo, ona je, zove se Anđela, ali joj na profilu piše Andela. I ja s njom pričam, Andelica, di si Andelica? Žena, mislim, ono, od toga do ne znam, ono, ne znam, znaš, ono, zovu se, ne znam, Petra Marija, ja ih zovem Skitnica, Kvinsica i slično, dok se ne zalaufam da skužim, gle, onak, to su ljudi s kojima surađuješ, ne možeš ih zvati nekakvim, ja vjerujem da su oni navikli, ali ja ih onako oslanjam svakako, tak da, evo, moram, onak, to je ono, isto ih percipiram zapravo kao i javnost, ono, kroz taj neki njihov profil,
pa
ono,
da, da, da. Dobro. Gdje te naši slušatelji mogu naći?
Znači, osim u našem showroomu koji upozoravam sve buduće dolaznike i kreativni kaos, trenutno smo potrazi za novim prostorom, znači mogu doći kod nas i isprobati modele, pogotovo ako nisu sigurni za veličine, ali nam se mogu isto tako i za veličine i za bilo koje druge informacije obratiti i putem WhatsAppa i putem Messengera i na našoj Facebook stranici i na našem Instagram profilu, znači Mami's Garden Shop, sve zajedno. I imamo poprilično dobru web stranicu, zaista sam zadovoljna. Evo, kad gledam malo druge brendove, baš mogu reći da, da nam je onako jedna vrlo dobra i user-friendly mm-hmm. web stranica. Tako da mogu se apsolutno na svim kanalima obratiti za bilo šta, o kvaliteti materijala, o veličinama, o bilo čemu. Mi smo onako dostupni 24 sata dnevno. Možda wow. u 3 ujutro baš ne, ali wow. evo.
Ali evo. Imam želju za haljinom u 2 u noći.
Morat ćemo.
E, pa to su najkomercijalniji sati. Znači, ne biste vjerovali, najviše se kupuje od 11 do 1 u noći, te od 6 ujutro do 7.
Pa naravno, nakon što si mama popije čašu vina, to je najbolje vrijeme za surfanje.
Da. Ili ujutro dok još nije popila, kao pa ne znaš što radi.
Dobro, znači ovaj, vaše klijentice su najsretnije na večer, bi rekli.
Da. Da.
I onda kad prime paket.
Da, naravno.
Pa to je, evo, recimo jedna, moram to samo još istaknuti, pošto sam, željeli smo se nekako odmaknuti od svih ovih nekih standardnih dućana. I, znači, i cjenovno, što smo već spominjali, i cjenovno i po kvaliteti proizvoda, po svemu drugome. I onda zapravo šta zaokružuje cijelu tu priču, a to je da ja sam jednom gledala jednu, mislim to je bila Sexy Grad serija, znači Carrie je dobila neki paket iz Chanela i ona je to otvarala i ona je bila tako sretna, mislim naravno dobije Chanel, ali ona je bila tako sretna zato što je to paket i ta mašna mm-hmm. i to iznenađenje i to se skupa.
Taj dojam,
i ja sam shvatila to je to, a pošto vjerojatno prosječan slušatelj ne može si možda baš priuštiti često Chanel, pa onda sam ja željela da, da ljudi kada dobiju taj moj paket, znači žene, da se onako posjećaju posebne, kraljice da. Posebne, kad to otvaraju onak da vide da je to super, super. I to je zapravo taj neki moment koji zaokružuje cijelu priču od te cijene, kvalitete i svega. Znači taj paket kad dođe da on, da je to, ne, a i u krajnjem slučaju je reciklaža, znači te kutije se koriste kasnije, one me šalju iz kućanstva. Gdje su se stavile, šta su stavile unutra, šta drže, tako da...
Sama ga oslikavaš, reci to.
Da, 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 sve kutije su ručno slikane i to je taj neki moment tog... E, to je ono kad te pitaju, znaš, ok, pa i Kinezi proizvode handmade, isto rade male ručice, pa da, ali onaj, evo, to je sad to, to je sad taj ekstra.
Odlična, odlična rečenica za kraj. Ardijana, hvala ti što si nam evo došla u ovu emisiju.
Hvala vama što ste me
hvala što si provela dan žena s nama.
Da, da, to moramo posebno naglasiti. I evo, nadam se da se opet vidimo kad budu neke nove stvari.
Da, da, soon, soon, coming soon.
Stay tuned.
Stay tuned.
Naš Insta handle je Roze Koze Podcast, a bilo kakva pitanja i prijedloge šaljite u inbox na rozekozepodcast@gmail.com. Nemojte zaboraviti kliknuti subscribe, to nam uvelike pomaže da ostanemo istinski svoji i nastavimo pričati o temama o kojima drugi šute.
Bok! Bok!